događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove nedjelje. Biti učiteljica ili učitelj djece uvijek je bilo sveto i uzvišeno zvanje i upravo zbog toga nikada nije bilo ni lako. Među hrabrim i primjernim hrvatskim učiteljima novijega vremena nalazi se i Franjo Andres. Za njega znamo da se rodio 1857. godine u Vinkovcima u siromašnoj obitelji te završio učiteljsku školu u Zagrebu. Služio najprije u Lovasu, u Vinkovcima te Srijemskoj Mitrovici. Državne vlasti ga zbog zapaženih sposobnosti slale su ga na tečaj za drvnu industriju pri Tehnološkom muzeju u Beču. Po završetku svoga školovanja vratio se Franjo Andreas u Hrvatsku i dobiva službu u Petrovaradinu sa zadaćom osnivanja i uređenja zanatlijske škole, te uskoro postaje i njezinim ravnateljem. 10 godina poslije, 1894. poslan je u Zagreb gdje mu je povjerena služba zemaljskog nadzornika za pučke škole. Istakao se Franjo Andres i kao pedagoški teoretičar, pa je osobito za vrijeme svoga službovanja u Zagrebu objavio više vrijednih pedagoških rasprava, među njima i prigodne misli i upute za učitelje. Također je predlagao ministru školstva Isi Kršnjavome da se u svakome gradu, ali i svakome hrvatskome selu osnuje pučka knjižnica. Umro je u Zagrebu 16. srpnja 1935. godine. Među zaslužnim ženama hrvatskog srednjovjekovlja nalazi se i Stanislava Šubić, koja je umrla godine 1304. na glasu svetosti. Stanislava Šubić rođena u Bribiru 1242. godine. Odgojena je u pobožnoj kršćanskoj obitelji. Najprije se povukla u neki zaselak pokraj Skradina gdje je provodila bogoljubni život. Stanislava je godine 1274. zamolila brata Pavla I. Šubića da joj podigne samostan u Skradinu u kojem je Stanislava postala opaticom i živjela je prema pravilu svete Klare zajedno sa više drugih djevojaka koje postaju redovnice. Predaja govori o njezinom uzornom svetačkom životu. Jedan zapis navodi i posredovanje Stanislave u vrijeme napetosti koje su izbile između njezinoga brata Pavla i grada Trogira. Umrla je Stanislava Šubić na glasu svetosti 1321. godine. Nekoliko godina iza njezine smrti mjesni biskup pokrenuo je postupak za njezino proglašenje svetom. Crkveni povjesničar Daniel Farlati navodi da je opatica Stanislava Šubić bila sveta žena i redovnica i stoga je papa Grgur 11. ubrojio Stanislavu u popis svetih djevica. Litanije svih sveti iz Dalmacije, koje su privatnog značenja, sadrže također i njezino ime i zaziv, a i jedini su dokaz te predaje. Život i djelo Stanislave Šubić općenito su prihvaćeni kao uzor pobožnosti žena visokoga roda onoga vremena. Nakon demokratskih promjena 1990. godine i neke ulice u našim gradovima u Dalmaciji nose ime Stanislave Šubić. Među brojnim i znamenitim Hrvatima koji su zbog niza političkih i socijalnih razloga svoje služenje ostvarili izvan svoje domovine, ali koji nisu zaboravili na nju, nalazi se i liječnik Vicko Jakša. On je rođen 17. srpnja 1848. godine u Zadru. Nakon studija medicine u Beču, bio je protomedik u Trstu, gdje je organizirao preventivnu borbu protiv epidemije kolere. Od godine 1887. imenovan je profesor higijene na sveučilište u Pizi. Dvije godine poslije prelazi na sveučilište u Napulj, gdje ostaje do umirovljenja. Utemeljio je higijenske institute u Pizi i Napolju. Izradio je patogene klice na tlu u morskoj vodi te ulogu jestivih školjaka za prenošenje tifusa. Godine 1923. u prigodi njegovog 75. rođendana u auli Higijenskog zavoda sveučilišta u Napolju postavljena je mramorna spomen ploča sa simbolima četiriju gradova, rodnoga Zadra, Trsta, Pize i Napolja u kojima je djelovao. Napisao je više članaka i nekoliko knjiga iz područja medicine. U Italiji je ustavljena nagrada koja nosi ime našega liječnika Vicko Jakša. Umro je 1928. godine u Veneciji. Svoje hrvatsko rodoljublje pokazao je i time što je oporučno zahtijevao da se njegovi posmrtni ostaci prenesu u njegov rodni grad Zadar, što je i učinjeno. U hrvatskoj povijesti i kulturi dobro je poznato i ime političara i gradonačelnika grada Zagreba Adolfa Mušinskog. On je rođen u Donjem Miholjcu 1843. godine. Nakon studija prava u Budimu i Beću vraća se u Zagreb te kao oportunista pristaje uz vladu bana Kuenhedrvadija. Odmah postaje izabrani saborski zastupnik, savjetnik u Kuenovoj vladi i na kraju najdugovječini gradonačelnik Zagreba kroz puni 12 godina, ali i zaslužan za razvoj hrvatske metropole krajem 19. i na početku 20. stoljeća. Za njegove uprave gradom izgrađeno je više pučkih škola i ceste do Sljemena i brojne javne palače, Hrvatsko narodno kazalište, zgrada današnjeg muzeja Mimara, umjetnički paviljon i druge. Tada je uređena i gradska kanalizacija, izvršena asanacija grada, uređen je moderni vodovod, uređena taksi služba i svime time Zagreb je dobio izgled modernog srednjoeuropskog grada. Mošinski godine 1902. dao urediti i službeni izgled gradske zastave na Plavom polju, kako je i danas. Umro je zaslužni zagrebački gradonačelnik Adolf Mošinski u Zagrebu 18. srpnja 1907. godine. Među hrvatskim botaničarima Europskog glasa stoji i Lujo Adamović, koji je rođen u Rovinju 1864. godine. Po završetku studija stječe doktorat na području vegetacijanske znanosti u Berlinu, odakle nakon kraćeg služenja odlazi u Beč na tamošnje sveučilište. Zbog zasluga u istraživanju biljnog svijeta, Lujo Adamović izabran je godine 1907. za profesora zoologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i dopisnim članom današnje Akademije znanosti i umjetnosti. Nakon Prvog svjetskog rata, Adamović odlazi u Dubrovnik i radi na istraživanju biljnog svijeta sredozemnih zemalja i o tome je napisao dvije knjige. A mnoge biljke koje su otkrili poznati europski botaničari nazvali su imenom Luje Botanovića, dajući mu i na taj način trajno priznanje za njegove doprinose botaničkoj znanosti. Lujo Adamović zaslužan je i za prodor domaćega izraza šibljak u europsko botaničko nazivlje. Njegovi se radovi obiluju narodnim nazivima i stoga su postali podloga za obogaćivanje hrvatskog botaničkog nazivlja. Lujo Adamović iznenada je umro 19. srpnja 1935. godine u Dubrovniku. Pokopan je u obiteljskoj grobnici na dubrovačkom groblju Boninovo. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture stoji život i djelo hrvatskoga isusovca i pisca Franje Jambrekovića. On je rođen u Vinici 1634. godine. Nakon gimnazije ulazi u Beču u Družbu Isusovu, te nakon redovničke formacije i studija filozofije i teologije prima svećenički red. Uz druga služenja bio je profesor na gimnaziji u Zagrebu, poslije i Varaždinu i na Rijeci. Kraće vrijeme bio je hrvatski ispovjednik u Marijinom svetištu u Loretu, te ponovno profesor u Zagrebu i Varaždinu. Bio je Franjo Jambreković i poznati rodoljub, koji je znao dijeliti patnje svoga naroda u doba obrambenih ratova s Turcima. Tako je primjerice za boravka u Gracu prosio od vrata do vrata te sakupljao medicinske potrebe za ranjene vojnike koje je i sam ponekad dvorio. I najslavniji hrvatski banovi Petar Zrinski i Nikola III. Erdedi smatrali su patra Franju Jambrekovića svojim prijateljem. Siromasima u Hrvatskoj podijelio je više tisuća forinti koje je isprosio i dobivao za dobrotvorne svrhe. Budući da se razumio u ljekovite biljke, mnogima je pomogao do ozdravljenja, razumije se, tjelesnoga, ali i duhovnoga. Umro je zaslužni hrvatski isusovac Franjo Jambreković u Varaždinu 20. srpnja godine 1704. štovan i visoko cijenjen od tamošnjega građanstva. Među sjajnim hrvatskim pobjedama na moru ističe se i hrvatska pobjeda nad Talijanima u bitci kod otoka Visa 20. srpnja 1866. godine. Hrvatska tada nije bila samostalna država i stoga su hrvatski mornari morali sudjelovati u Austro-Ugarskom ratu u koju ulazi i Italija. Zahvaljujući hrvatskim mornarima koji su hrabro branili Hrvatsko more i hrvatsku obalu od nasrtaja brodova Kraljevine Italije, velika pomorska bitka u Viškom kanalu završila je slavnom pobjedom odnosno teškim porazom talijanske mornarice. Nakon 4,5 sata talijanska je strana poražena, a time je slomljen njihov ratni plan zauzeti istočno-jadransku hrvatsku obalu, što im nisu dopustili hrvatski mornari. Ovom bitkom i otok Vis oslobođen je prijetnje talijanskog osvajanja. Među hrvatskim banovima krajem 19. stoljeća zapaženo mjesto ima i Teodor Pejačević, koji je rođen u Našicama 1855. godine. Hrvatski ban bio je između 1903. i 1907. godine. Uz ostale zasluge, među kojima su i otpor mađarizaciji, ali i srbizaciji hrvatskog jezika, ističem i dva lijepa barokna dvorca, kao i kapelu u čast uskrsnuća gospodnjega, koje je dao sagraditi u Našicama, koje stoje i danas. Bio je također Teodor Pejačević prijatelj i suradnik zagrebačkih nadbiskupa, također i prvoga vrbosanskog nadbiskupa doktora Josipa Štadlera. Za vrijeme Teodora Pejačevića liberalna opozicija donijela je 1905. godine riječku rezoluciju protiv opstanka Austro-Ugarske monarhije i radila je na mogućem stvaranju južnoslavenske države. Suradnju im je obećala i Zadarska rezolucija koju su donijeli Srbi iz Dalmacije, ali istom kad su tvorci riječke rezolucije obećali priznanje suverenosti u hrvatskoj srpskoj manjini i upotrebu hrvatskoga i srpskoga jezika ravnopravno. Na njihovom sporazumu nastala je već iduće godine, 1906. nova politička stranka Hrvatsko-srpska koalicija, koja je pobijedila na izborima. Odmah je uvela u službenu upotrebu hrvatsko-srpski jezik, također i u škole. On je bio u upotrebi na sve do demokratskih promjena 1990. Budući da je Hrvatsko-srpska koalicija u Saboru dopustila i uvođenje mađarskog jezika na željeznicama u Hrvatskoj, ban Pejačević podnio je godine 1907. ostavku i vratio se na svoje imanje u Našice. Ubrzo nakon 1918. godine primoran je kao protivnik prve Jugoslavije, ali i njihove agrarne reforme otići iz Hrvatske. Umro je u Beču 22. srpnja 1928. godine.